7. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Fostul premier și fostul ministru de externe Iurie Leancă este îngrezător că guvernul lui Pavel Filip nu schimbă politica Moldovei față de Rusia.
Slavă Domnului, nu am văzut elemente noi în mesajul, în special în retorica ministrului de la Chișinău, nici pe subiectul, obiectivul nostru principal, integrarea europeană, care din păcate a fost puternic afectat nu de Moscova, ci de noi înșine, nici pe subiectul conflictului Transnistrian.
România se arată tot mai dornică să scape de mecanismul european de verificare și control.
A început aplicarea acordului dintre Turcia și Uniunea Europeană privind migranții.
Și cât de gravă a fost reizbucnirea luptelor în Nagorno-Karabakh. La început ascultați știrile Europei Libere. Armenia și Azerbaidjanul au anunțat că au ajuns la un acord de încetare a focului în regiunea separatistă Nagorno-Karabakh. Potrivit corespondentului Europei Libere la Stepanakert, capitala regiunii, acordul a fost anunțat de purtătorul de cuvânt al milițiilor locale, Senor Hasratian. Încetarea luptelor de-a lungul liniei de contact, adică a liniei care separă forțele inamice, a fost confirmată de Ministerul Azer al Apărării. Ultimele confruntări, izbucnite pe 2 aprilie, au fost cele mai serioase de la încetarea oficială a războiului azero-armean în 1994. Mai multe imediat în timpul emisiunii. Președintele Islandei a refuzat să dizolve Parlamentul și să organizeze alegeri anticipate, deși premierul țării pare să fie implicat într-o schemă de evaziune fiscală, potrivit documentelor date recent publicității în lumea întreagă și cunoscute sub numele de documentele Panama. Mii de islandezi au protestat ieri în fața Parlamentului cerând demisia premierului Gunnlaugsson. Tocmai s-a anunțat că de premierul a și demisionat. La Londra, premierul David Cameron a refuzat să dea explicații oficiale privind afacerile tatălui său, care, potrivit documentelor din Panama, ar fi reușit să evite timp de 30 de ani să plătească anumite taxe și impozite. Fostul premier al Moldovei, Vlad Filat, rămâne în arest preventiv după ce Curtea de Apel Chișinău a respins astăzi recursul avocaților lui Filat la decizia judecătoriei Buiucan de a prelungi măsura preventivă de arest cu 30 de zile. Miercuri are loc o nouă ședință la care tribunalul urmează să examineze fondul cauzei. Grupul de inițiativă pentru organizarea referendumului constituțional a anunțat la o conferință de presă că a contestat la Curtea de Apel Chișinău hotărârea Comisiei Electorale Centrale din 30 martie, care a respins cele 400.000 de semnături adunate pentru organizarea referendumului. CECA a argumentat că semnăturile nu au fost adunate conform legii, nefiind astfel reprezentative. Președintele Rusiei Vladimir Putin a anunțat crearea unei noi gărzi naționale pentru lupta cu terorismul și crima organizată. Noua structură va fi creată din trupele Ministerului de Interne. De asemenea, Serviciul pentru Migrație și cel pentru controlul traficului cu droguri vor fi subordonate Ministerului Rus de Interne. Bridget Brink, asistentă adjunctă al secretarului de stat american pentru afaceri europene și euroasiatice, se află de luni în Republica Moldova, unde participă la vizita comună a mediatorilor și observatorilor la Chișinău și Tiraspol. Doamna Brink reprezintă Statele Unite în procesul de mediere 5+2, informează ambasada americană de la Chișinău. Astăzi, premierul Pavel Filip se întâlnește cu delegația de mediatori și observatori în procesul de reglementare transnistriană, a anunțat biroul de presă al guvernului. Și organizația teroristă a Statului Islamic a difuzat astăzi o înregistrare video în care sugerează că ar putea comite și alte atacuri în Occident, menționând ca posibile țintre Londra, Berlin și Roma. Organizația teroristă a Statului Islamic a revendicat responsabilitatea pentru atentatele care au ucis 32 de persoane la Bruxelles în martie și pentru atacurile de la Paris de anul trecut din noiembrie, care s-au soldat cu 130 de morți.
Acestea au fost știrile orei 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la europalibera.org. În vreme vreme ce ministrul de externe Andrei Galbur se afla în vizită la Moscova, unde a discutat cu colegul său rus Sergei Lavrov despre conflictul transnistrean, despre migranții moldoveni sau despre integrarea europeană. La Chișinău, Vasile Botnaru i-a cerut lui Iurie Leancă, fost premier și fost ministru de externe, să evalueze direcția de politică externă a actualului guvern moldovean.
Cum credeți, a ieșit cumva Lavrov învingător? Sau domnul Galbur totuși a reușit să își păstreze verticalitatea?
Pentru mine astfel de întrevederi nu sunt neapărat meciuri în care cineva trebuie să câștige și cineva să piardă. Din punctul meu de vedere, întâlniri de genul ăsta sunt benefice pentru ambele părți. Pe de o parte, permit să menții dialogul și din câte știu, în 2015 astfel de întrevederi la nivel de miniștri de externe nu au avut loc între Chișinău și Moscova. Și pe de altă parte îți permit să mai sonorizezi punctele de vedere, să vezi dacă nu sunt schimbări. Sunt convins că pentru Chișinău a fost interesant să testeze după această pauză poziția Moscovei pe eventual anumite elemente noi în urma evoluțiilor, nu atât pe planul relațiilor bilaterale, ci în mod special în contextul acestei agravări a situației dintre vest și est. Aceste retorici, nu doar retorici, de acțiuni din timpul războiului rece, dacă s-a schimbat poziția Moscovei pe conflictul transnistrean, dacă a evoluat cumva poziția Moscovei pe subiectul acordului de asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană. Deci, din punctul meu de vedere, a fost un lucru benefic atât pentru Chișinău cât și pentru Moscova.
Dar Chișinăul până acum a dat motive să creadă cumva Moscova că s-a produs o mică dezagregare în orientarea pro-europeană și se poate strecura un pic din neghină în dorința asta pro-europeană a Chișinăului?
Din ceea ce am văzut eu de la conferința de presă a celor doi miniștri de externe, slavă Domnului, nu am văzut elemente noi în mesajul, în mod special în retorica ministrului de la Chișinău, nici pe subiectul obiectivul nostru principal, integrarea europeană, care din păcate a fost puternic afectat nu de Moscova, ci de noi înșine și l-am adus la o situație de decepție totală, nici pe subiectul conflictului transnistrean. Acum nu înseamnă că în întâlnirile cu ușile închise, eventual ar fi putut apărea anumite elemente, dar eu cel puțin nu am avut ocazia sau șansă până acum să aud ceva elemente noi în acest sens.
Eu am vrut să vă aduc, de fapt, în punctul următor. Va încerca Kremlinul să zădărnicească orientarea pro-europeană a Republicii Moldova prin mijloace foarte dure ca Ucraina sau prin mijloace mai sofisticate, cum ar fi alegerile parlamentare?
Teza pe care am enunțat-o anterior pot doar să o reiterez. Cei mai mari dușmani ai noștri sunt nu cei din afară. Cei mai mari dușmani ai noștri suntem noi înșine. Criza prin care trece Republica Moldova este de sorginte internă. Nu e mâna Moscovei vinovată în faptul că după alegerile din 2014 din noiembrie suntem iată într-o criză permanentă, că am generat neîncredere totală atât din partea partenerilor din afară, cât și din partea celor din țara, cetățenii. Nu e vina Moscovei că noi astăzi, iată, s-au schimbat guvernele cu o periodicitate de 3-4 luni, astfel încât la Chișinău nu a fost un interlocutor, nu s-a știut care sunt prioritățile, care sunt obiectivele, ce faci pe interior pentru a fi consistent și în acțiunile tale în afară. Sigur că Moscova încearcă să profite de aceste vulnerabilități enorme, de aceste animozități pe plan intern pe care le avem noi, de apariția unor noi forțe revanșate care au priză. Astfel încât sentimentul meu este că Moscova va prefera să meargă pe formula mai puțin belicoasă, care o costă și pe plan internațional, o afectează imaginea, care după aia înseamnă sancțiuni, cum a fost în cazul Ucrainei, a sancțiunii lovesc în economia a Federației Ruse, și o costă și resurse financiare. Deci convingerea mea este că Moscova va încerca doar să alimenteze cumva aceste disensiuni care există pe interior, să susțină pe cei care promovează acest vector pro-estic filorus. Așa văd eu lucrurile care deocamdată cel puțin evoluează, că nu vor recurge la formule pe care le-au folosit în cazul Crimeei sau Ucrainei de Est, mai fel la Donbass.
Pe de altă parte, Chișinăul și atunci când erați și dumneavoastră ministru de externe, dar și când erați prim-ministru, Chișinăul apela la partenerii occidentali spunând, nu în termeni ăștia, desigur, apărați-ne de ruși sau ajutați-ne să nu depindem de ruși, de exemplu sub aspect energetic. Acum mai are nas Chișinăul să ceară să stea sub umbrela Occidentului dacă nu și-a făcut tema de acasă?
Sigur că acum capacitatea noastră de a convinge Occidentul acolo unde este cazul să intervină, folosind anumite pârghii, și nu doar să intervină în interesul Republicii Moldova. Problema Republicii Moldova este dimensiunea sa mică, astfel încât noi mereu suntem în umbra Ucrainei. Și faptul că suntem în această umbră, uneori este bine, că poate se mai uită de noi cei mari, dar uneori este rău, fiindcă interesele, accentele, energia, resursele financiare, umane, se îndreaptă în mod special pe actorii cheie, cum este Ucraina în cazul regiunii noastre. Și atunci când noi am generat această lipsă totală de încredere, acest scepticism față de comportamentul nostru, față de previzibilitatea noastră în sens pozitiv, deci sigur e mult mai complicat să convingi partenerii noștri să intervină. Și să intervină nu neapărat prin mesaje dure la adresa Moscovei. De exemplu, pe ce subiecte insistam eu în funcția de ministru sau prim-ministru atunci când discutam cu Occidentul? Sancțiunile, din punctul meu de vedere, impuse de Federația Rusă au încălcat anumite norme nu doar a zonei de liber schimb din spațiul CSI-ului, dar și anumite prevederi care rezultă din faptul că și Rusia și noi și țările occidentale sunt membri ale OMC-ului, Organizației Mondiale a Comerțului. Și atunci când ei negociau relațiile dintre UE, de exemplu, și Federația Rusă, inclusiv sancțiunile impuse reciproc, rugămintea mea era să nu ignore problema noastră, fiindcă ea tocmai face parte dintr-un cadru general. Sigur că e problema prezenței militare străine, problema separatismului, unde avem nevoie de acest susținere, de această intervenție, dar iarăși, foarte mult depinde nu doar de verticalitatea, nu doar de consistența mesajului nostru, dar și de credibilitatea pe care o avem noi în Occident. Deocamdată, din păcate, credibilitatea noastră este foarte și foarte mică. Am reușit în câteva mișcări să o distrugem. Astfel încât aveți dreptate, astăzi e mult mai complicat ca în dialogul dintre vest și est să reapară subiectul Republicii Moldova. Iar atunci când suntem ignorați, neglijați, e mult mai complicat să găsești soluții de sistem, e mult mai complicat să asiguri o dezvoltare continuă.
A fost opinia lui Iurie Leancă, fost premier, fost ministru de externe, într-un interviu realizat de Vasile Botnaru, varianta integrală. O găsiți la europalibera.org.
Despre delicte minore va fi vorba în reportajul video de astăzi al Europei Libere, pe care îl puteți viziona la Moldova 1 la ora 19:40 și accesa și pe pagina noastră de net.
Spune că a fost condamnat la 6 ani de pușcărie
pentru 2 capre.
Cele 2 animale au fost furate de un grup de 4 bărbați.
Seara și eu sunt la lucru și m-am întâlnit cu dânsul la bar în sat. Am băut 50 de grame. Și el ne-a propus, hai te rog să mă ajut. Și eu am fost de acord să mă duc să-l ajut.
Vlad se jură că nu a știut că participă la un furt și că de vină este unul dintre prietenii săi.
Și ne-i spune, ei te rog, găiesc 2 căprini și zvârle în portobagaj la mașină. Stăpânul care la stânul nu a spus nicum, nu le lua, pune înapoi.
Era stăpân sau era paznic?
Paznic.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Azerbaidjanul și separatiștii susținuți de Armenia din Nagorno-Karabakh au anunțat că au ajuns la o înțelegere de încetare a focului după violențele din ultimele zile care au dus la moartea cel puțin 40 de oameni. Potrivit unui lider al forțelor separatiste, Senor Hasratian, cu care a vorbit serviciul arman al postului nostru de radio, înțelegerea intră în vigoare astăzi la ora 12. Ministerul Azer al Apărării a confirmat că operațiunile militare au încetat pe linia de contact. Anunțul a venit în timp ce reprezentanții grupului de mediatori, Franța, Rusia și Statele Unite, urmează să se întâlnească în această seară la Viena pentru convorbiri legate de evoluția situației. Ministrul francez de externe, Jean-Marc Ayrault, spusese anterior că Washingtonul, Parisul și Moscova își vor trimite emisarii în Armenia, Azerbaidjan și Nagorno-Karabakh pentru a rezolva criza. Evoluțiile din ultimele zile au îngrijorat întreaga regiune și apeluri la încetarea violențelor au venit din partea Statelor Unite și Rusiei. Astăzi, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că Ankara îi susține pe frații azer și că, cităm, persecuțiile nu pot continua la infinit, iar Karabahul trebuie să se întoarcă într-o zi la proprietarul lui inițial, adică Azerbaidjanului. Comunitatea internațională s-a întrebat de ce oare acest conflict înghețat de peste 20 de ani a devenit acum fierbinte. Experți occidentali care analizează evoluțiile regionale și internaționale sunt de părere că Rusia, care sprijină Armenia, țară ce face parte din Uniunea Euroasiatică dominată de Rusia, ar fi de fapt cea care ar fi încurajat reluarea ostilităților, mai ales în contextul în care relațiile dintre Moscova și Ankara s-au înrăutățit. Ankara, cum a spus-o și președintele Turciei, susține punctul de vedere azer. Thomas de Waal, expert în regiunea Caucazului, nu este tocmai de acord cu această viziune.
Personal, cred că este o greșeală să credem că Moscova este actorul principal. Cred că actorii principali în acest conflict sunt Armenia și Azerbaidjan. Rusia este într-adevăr un actor important, dar secundar, care nu mai manipulează totul. Nu Rusia controlează situația. Diplomatul cu gradul cel mai înalt implicat în acest conflict este ministrul rus de externe, Sergei Lavrov. El știe conflictul foarte bine, se întâlnește cu președinții în mod regulat și are un nou plan de pace, după cum ni s-a spus, un plan pe care el îl susține și care pare să implice și trupe de menținere a păcii. Armata rusă se află în Armenia și în Dagestan, dar nu în Azerbaidjan. De aceea, Ministerul Rus al Apărării nu poate face prea multe. Rușii pot avea o anume influență asupra Armeniei, dar nu și asupra Azerbaidjanului. Mă refer la convorbiri telefonice pe care le poate avea Lavrov și poate și Putin cu ambele părți.
Thomas de Waal a mai declarat postului nostru de radio și că Baku este în căutarea unei soluții politice, pentru că partea azeră nu este mulțumită cu faptul că teritoriile sale sunt ocupate. În opinia expertului, pentru a ajunge la un acord politic, este însă nevoie de colaborarea dintre Moscova și Washington. Pe de altă parte, consideră Thomas de Waal, în acest moment este mult mai greu ca Moscova și Washingtonul să se înțeleagă despre ce fel de forțe de menținere a păcii ar fi necesare pentru Nagorno-Karabakh decât era acum câțiva ani. Alți experți susțin că tocmai acest lucru l-ar dori Moscova, la fel ca și în cazul Siriei, ca Occidentul să-i ceară ajutorul și astfel să își arate însemnătatea în politica globală.
Ora 19 și aproape 17 minute, ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Praga de Oana Serafim și Mircea Țicudean. Peste câteva momente, o relatare de la București despre cât este de dornică România să scape de mecanismul european de verificare și control.
La ora 21 ascultați sinteza zilei și găsiți toate relatările și emisiunile noastre pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
La anul, România va sărbători a 10-a aniversare a aderării la Uniunea Europeană. Bucuria ei nu va fi însă completă, din cel puțin două motive. Încă n-a fost primită în spațiul Schengen și este în continuare monitorizată de Comisia Europeană pentru neajunsuri în funcționarea justiției și în combaterea corupției. După un deceniu aproape de supraveghere nemai întâlnită în istoria Uniunii Europene, România, ca și Bulgaria vecină, dă semne tot mai limpezi că s-a cam săturat. De la București, Sabina Fati.
Societatea românească a demonstrat că este matură și poate internaliza anumite procese, crede ministra justiției Raluca Prună, referindu-se la procesul de monitorizare a sistemului de justiție impus în 2007 de Bruxelles la primirea României în Uniunea Europeană. Liderii români de toate culorile, inclusiv președinția, consideră de mai mulți ani că Bucureștiul nu ar mai avea nevoie de această monitorizare, cunoscută sub numele de MCV, Mecanismul de Cooperare și Verificare. Premierul Dacian Cioloș susține de pildă că acest mecanism ar trebui internalizat, în vreme ce președintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a ajuns la concluzia că monitorizarea justiției de către Comisia Europeană plasează România în rândul țărilor de rangul 2 din Uniunea Europeană. De asemenea, ministrii justiției din ultimii 4 ani au declarat mereu că reformele anticorupție pot merge mai departe și fără asistente din partea Bruxelului. Pe de altă parte, un recent raport despre costul corupției făcut de Rand Corporation la cererea Parlamentului European arată că România continuă să se situeze pe ultimele locuri în ceea ce privește acest fenomen. În plus, unul dintre exemplele date în această cercetare precizează că Bulgaria, Croația, România și Letonia pierd fiecare anual 15% din produsul intern brut din cauza corupției. Raportul mai calculează că pentru întreaga Uniune Europeană corupția s-a ridicat la circa 1 trilion de euro, adică 1 miliard de miliarde, ceea ce înseamnă până la 6% din produsul intern brut al Uniunii. Una dintre soluțiile sugerate de experții de la Rand Corporation pentru reducerea corupției este chiar generalizarea mecanismului de cooperare și verificare pentru toate statele Uniunii. Prin aplicarea acestei monitorizări, pe care au exersat-o până acum doar Bulgaria și România, corupția comunitară ar putea să scadă cu 70 de miliarde de euro anual. La pachet cu un MCV generalizat, Rand Corporation mai propune înființarea procurorului european și un sistem de licitații publice la nivelul Uniunii. Așadar, în vreme ce la Bruxelles se ia în discuție centralizarea și aplicarea monitorizării sistemelor juridice pentru toate cele 28 de state ale Uniunii, la București tentația este inversă, de ieșire de sub mecanismul de cooperare și verificare. Poate și fiindcă mai multe state vestice au condiționat aderarea României la Schengen de ridicarea MCV. Raluca Prună, ministra Justiției, susține că România dispune de propriile mecanisme prin care poate asigura monitorizarea pe care o face Comisia Europeană și că unul dintre aceste mecanisme ar fi chiar Strategia Națională Anticorupție, care, dacă va fi bine aplicată, are și măsuri și plase de siguranță similare MCV. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Autoritățile din Grecia au trimis primii 200 de migranți spre Turcia în urma înțelegerii cu Uniunea Europeană. Este vorba de solicitanți de azil, ale căror cereri au fost respinse. În Turcia, pentru aceștia au fost amenajate centre speciale de cazare. Detalii în relatarea Dianei Răileanu.
Grupul de migranți, 191 de bărbați și 11 femei care se adăpostiseră pe insulele grecești Lesbos și Chios, au fost transportați deja în Turcia. Majoritatea sunt pakistanezi, afgani și iranieni. În schimb, 43 de refugiați sirieni din Turcia au ajuns cu avionul în Germania și Finlanda, urmare a acordului între Uniunea Europeană și Turcia, intrat în vigoare la 20 martie. Potrivit unui anunț al Comisiei Europene, alți 34 de refugiați sunt așteptați în Olanda pe parcursul zilei de astăzi. Înțelegerea dintre Ankara și Bruxelles a fost criticată de mai multe organizații pentru apărarea drepturilor omului, care susțin că Turcia nu ar fi pregătită să facă față responsabilităților pe care și le-a asumat. Prin acordul turco-european s-a încercat gestionarea ceea ce oficialii europeni numesc cea mai mare criză provocată de migrație de la al doilea război mondial încoace. Înțelegerea prevede că pentru fiecare migrant ilegal pe care turcii îl primesc în dărât de la greci, europenii să găzduiască un refugiat sirian cu acte în regulă din taberele turcești. Numărul total de refugiați care se așteaptă să fie primiți în baza acestei înțelegeri este de 72.000. Deschiderea Turciei a fost răsplătită în schimb de Uniunea Europeană cu 6 miliarde de euro oferiți până în 2018, grăbirea negocierilor privind aderarea Turciei la UE și promisiunea că în vară cetățenii turci vor obține un regim liberalizat de vize cu Uniunea Europeană. Desigur, în anumite condiții stricte, între care introducerea pașapoartelor biometrice. Agenția de știri Reuters relatează că în dimineața acestei zile câteva zeci de migranți de pe insula grecească Lesbos au protestat în spatele gardului de sârmă ghimpată, ce le înconjoară tabăra, scandând „Vrem libertate!”. Sunt migranți care au ajuns în Grecia după data de 20 martie, deci după intrarea în vigoare a acordului turco-european. Cererile lor de azil vor fi procesate și, dacă sunt refuzați, vor fi trimiși în Turcia. Reporterii de la fața locului relatează că pe zidurile complexului în care sunt deținuți migranții, aceștia au scris: „Nimeni nu este ilegal.”
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este greu de ziua.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica „Cui este frică de NATO?” Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simple în fiecare marți la Europa Liberă.
La viitorul summit NATO din Varșovia, care va avea loc în luna iulie, un subiect important de discuție va fi solicitarea Poloniei de amplasare permanentă a unor baze militare NATO la frontiera estică a Alianței, pe fundalul unui angajament sporit al organizației de întărire a flancului său estic. Într-un recent interviu oferit corespondentului Europei Libere la Bruxelles, Richard Jóźwiak, ministrul polonez al afacerilor externe, Witold Waszczykowski, a explicat, printre altele, în ce constă propunerea poloneză. Una din întrebările adresate șefului diplomației poloneze a fost ce exact speră să obțină Polonia în cadrul acestei importante reuniuni și dacă țara sa mai speră ca baze militare NATO să existe pe teritoriul polonez urmarea summitului.
First we hope that
în primul rând, sperăm că urmarea deciziilor luate la Varșovia va fi creat un statut egal de securitate pentru orice parte a NATO. Până în prezent, așa numitul flancul estic a avut un statut diferit. Nu există nicio desfășurare de trupe în această zonă, nu există nicio instalație militară de defensivă pe teritoriul statelor din flancul estic. Aceasta înseamnă că statutul acestui flanc estic este diferit de starea de securitate a Europei de Vest. Noi dorim să facem acest statut egal prin desfășurare de trupe NATO. În al doilea rând, cred că summitul NATO ar trebui să se ocupe de asemenea de dimensiunea sudică, provocările sudice care amenință Europa în acest moment și care provin din Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Prin urmare, o a doua problemă de discuții în cadrul summitului va fi modul în care putem opri valul masiv de refugiați și migranți care vin din aceste zone și modul în care ne putem gândi la rezolvarea problemelor, rezolvarea crizelor provenite din acest val masiv de imigranți și refugiați. A explicat ministrul afacerilor externe a Poloniei. În continuare, Witold Waszczykowski a fost întrebat ce trupe anume ar spera să apară în Polonia.
We are living under the declaration which was issued in 1997.
Noi trăim în conformitate cu o declarație emisă în 1997 care spune că pe teritoriul statelor membre NATO din flancul estic nu vor exista nici trupe, nici bombe nucleare, nici vreo instalație militară majoră. Dar noi am vrea să discutăm ce înseamnă, de fapt, trupe substanțiale sau instalații militare majore. Suntem angajați, desigur, chiar acum în discuții în cadrul NATO cu privire la numărul efectiv de trupe. Este vorba despre brigăzi internaționale, vorbim despre desfășurarea de personal militar și echipament militar pe teritoriul Poloniei și al altor țări. Discutăm, de exemplu, despre sisteme AVAC, despre sisteme de supraveghere de tip AGS. Cu siguranță vorbim despre capabilități defensive, dar nimic agresiv, nimic care ar aminti de poziția agresivă adoptată de Rusia, de exemplu. A mai spus Witold Waszczykowski. Eu sunt Liliana Barbărușie și vă dau o nouă întâlnire la rubrica Cui este frică de NATO, marțea viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătate Info citiți astăzi despre o femeie din capitală care a murit săptămâna trecută după ce a fost tratată de o altă boală decât cea de care suferea. Deși avea lupus, pacienta a primit medicație pentru hepatita virală B, în timp ce se afla internată la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă. Deși analizele medicale arătau că femeia nu avea hepatită, doctorii i-au prescris tratament împotriva acestei maladii. Când starea ei s-a înrăutățit, aceștia i-au sugerat familiei să o ia acasă, că nu mai au ce-i face. Disperat, fiul Svetlanei Dutco a transferat la un spital municipal unde i-a fost stabilit diagnosticul corect, însă prea târziu pentru a o putea salva. Medicul de la Spitalul Toma Ciorbă, care a tratat-o pe Svetlana Dutco, a refuzat să vorbească cu jurnaliștii de la Sănătate Info, iar directorul ne-a promis să verifice ce s-a întâmplat de fapt. Deocamdată însă nu a venit cu vreun răspuns. Criză de doctor la unul dintre cele mai mari spitale publice din țară. Este vorba despre Spitalul Clinic Republican, unde se internează majoritatea pacienților veniți din provincie. Instituția caută peste 200 de cadre medicale. Moldovenii merg tot mai rar la doctor pentru a-și verifica starea de sănătate. Anul trecut, de exemplu, numărul consultațiilor profilactice a scăzut semnificativ față de 2014, cu peste jumătate de milion. Cel puțin așa arată datele Ministerului Sănătății, potrivit cărora în 2015 cei mai solicitați doctori au fost medicii de familie, ginecologii, neurologii, oftalmologii și oreliștii. Și legea privind moratoriul asupra controlului de stat a intrat în vigoare. Asta înseamnă că în următoarele 3 luni, agenții economici nu vor mai putea fi verificați de către instituțiile de control. Excepție fac însă controlele de stat în domeniul sănătății. De exemplu, Serviciul de Stat a Sănătății Publice are dreptul să verifice dacă agenții economici din țară respectă prevederile legii antitutun.
A fost Elena Cioina. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Mâine dimineață difuzăm prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.